Informējam, ka Saskiņā ar Tolsu novada pašvaldības nolikuma 46. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, deputāti! Labrīt, tie, kas ir attālināti pieslēgušies finanšu komitejas sēdē. Labrīt, Andi! Redzam tevi, ceru, ka tu arī mūs dzird.
Labrīt!
Jā. Visur šorīt ir it kā 17. februāris, bet Talsu pašvaldībā ir 15. Jo mēs turpinām 15. februāra finanšu komiteju un strādājām ļoti radoši, jo paguvām izskatīt veseli 17 jautājumus. Un tātad šorīt mēs varam sākt, jeb turpināt ar 18. Un 18. Starp kārtības jautājums par piedalīšanos Ārlietu ministrijas attīstības sadarbības grantu projektu konkursā. Un ziņotājs ir Jolanta Skujeniece. Labrīt, Jolanta!
Labrīt visiem! Jā, tātad ir sagatavots lēmuma projekts šobrīd par to, kad lai mēs piedalītos šajā sadarbības projektu konkursā. Projektu konkurs tika izsludināts janvāra pirmajā pusē un līdz ar to, pamatojoties uz šiem projektu noteikumiem, vispirms tika veikta sadarbība un sarunas ar potenciālajiem projektu partneriem, lai saprastu, vai mums šī projekta sagatavošana vispār ir iespējama un kvalificējās projektu nosacījumiem. Tātad projekta iesniegšanas termiņš bija vakar. Tādā gadījumā, un tātad lēmuma projekts pamatā ir sagatavots tāpēc, lai apstiprinātu tā kā līdzfinansējumu šim projektam. Konkursa mērķis šiem projektiem ir atbalstīt sadarbības projektu īstenošanu attīstības valstīs. Mūsu gadījumā tā ir Ukraina, un tātad tur konkrētas valsts tika noteiktas, un prioritārā joma, kurā startē mūsu projekts, ir palīdzības sniegšana un atbalsta sistēmas attīstība Ukrainā, kā arī atbalsts personām, kas cietušas no Krievijas militārās agresijas, kas uzturas Ukrainā, tām sniedzot medicīnisku, psiholoģisku, juridisku un praktisku palīdzību. Tātad šis projekts tika sagatavots sadarbībā ar Ukrainas mūsu sadarbības partneriem, Čortkivas pašvaldību un projektu nosaukums psiholoģiskais atbalsts Ukraiņu bērniem. Projekta mērķis, vienojoties arī ar Ukrainas sadarbības partneriem, ir tad organizēt nometnu Latvijā, piedāvājot šo te psihoemocionālo atbalstu un palīdzību šiem bērniem, lai tātad bērni vismaz kaut uz brīdi būtu citā vidē un izmantotu citas iespējas, nekā tas šobrīd ir iespējams Ukrainā. Tātad šobrīd lēmu projektā, kas jums ir izsūtīts, ir minēta šis tas vecums 11 līdz 12 gadu vecs jauniešu, bet līdz domas sēdē mēs precizēsim šo te vecumu, jo šobrīd tas vecums ir iezīmējies 11-17 gadi, jo no Ukrainas saņemot informāciju, ka pamatā šīs grupas tiks plānotas, tātad nometnes būs divas reizes, katra nometne 7 dienas, un tad arī līdz ar to vecuma grupas tiks komplektētas tādā veidā, izvērtēja ar kuriem bērniem visvairāk šī nometne ir nepieciešama, jo kopumā Čortkivas pašvaldībā šobrīd atrodas vismaz 175 bērni, kuriem ir vecāki vai nu gājuši bojā vai ir karā šobrīd, un bērni tur arī dzīvo faktiski vieni paši bez vecākiem vai tikai ar vienu no vecākiem. Tātad, jā, plānots ir 23. Gada augustā šī nometne divas reizes. Šobrīd arī izsūtītajā lēmuma projektā summa ir lielāka, bet šobrīd saskaņojot visas izmaksas gan ar Ukrainu, gan visas precizējot mūsu pakalpojumu izmaksas, šobrīd projekta kopējās izmaksas ir aprēķināts 30 020 eiro apmērā, no kurām Ārlietu ministrijas grantu finansējums ir 22 600 eiro un 25% no kopējā finansējuma pašvaldības finansējums būtu nepieciešams 7 420 eiro apmērā. Un tātad lēmuma projekts tāds arī ir, kad piedalīties šajā konkursā un šo līdzfinansējumu nodrošināt. projekts teorētiski bija iespējams arī bez līdzfinansējuma, bet ja mēs neparedzam līdzfinansējumu, mēs samazinām savu konkurences iespēju šajā projekta konkursā. Tas man viss lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies! Jautājumu Dainis Karols, lūdzu.
Labrīt, kolēģi! Es domāju, ka šis projekts būs veiksmīgs, jo mums ir iestrādes ņemot vairāk no iepriekšējā gada, bet man ir jautājumi, tad ja vajadzēja iesniegt apliecinājumu par līdzfinansējumu projektām, projekts ir iesniegts vakar, to pieļauj noteikumi, tas ir viens jautājums, kad tiks pieņemts galīgais lēmums saistībā, vai mēs esam, nu, kā grantu dabūjuši šo projektu realizācijā, un trešais jautājums par termiņiem, summa. Ja jūs minējāt, ka summa tiks mainīt, tas nozīmē līdz domsēdē, šie skaitļi tiks precizēt, jā?
Skaidri tie, ko es tagad nosaucu, jau ir precīzie skaidri. Jums bija 40 tūkstoši lēmumu jā. Projektā iepriekšējā, tagad ir samazinājusies šī summa.
Tas nozīmē, ka lēmumu projekts tiks mainīts, precizēts.
Jā, bet tiks precizētas summas.
Paldies.
Un pārējie jautājumi?
Tā, projekta termiņš kā tāds, tad šobrīd no iesniegšanas brīža, jā, mēs šādu summu arī projekta pieteikumā ir, un projekta pieteikums ir iesniedzot parakstīts, atsevišķi apliecinājis par to, ka pašvaldība finansēs nav tikai tas, kad ir no pašvaldības puses parakstīts projekta iesniegums. Nākamais ir projekta termiņš, ir, arī mēs esam ielikuši, ņemot vērā, kad ir daudz sagatavošanās darbu saskaņā ar noteikumiem projekta no 1. aprīļa līdz 15. novembrim. Jo, kā jau mēs zinām, tad nav tikai pats nometnes laiks, bet ir arī sagatavošanās process. Tātad projekta apstiprināšanas iespējamais termiņš, tātad cik no iesniegšanas brīža apmēram 2 nedēļu laikā, es saprotu, ka mēs saņemam iespējamo pirmo informāciju par to, ka mēs tā kā to, ja tā var teikt, pirmo etapu esam izgājuši cauri, un tad no projekta apstiprināšanas, no tā brīža vēl 30 dienu laikā mēs saņemam projekta vai no dažādi varbūt vai apstiprinājumu vai noraidījumu, bet katrā gadījumā tātad arī noteikumos ir paredzēts, ka ar 1. aprīlu projektu varētu sākt īstenot.
Paldies, Daini, vēl jautājums, jā, lūdzu?
Tādā gadījumā precizējušies, tas nozīmē to pēc laika grafika sanāk, kad 2 nedēļu laikā pēc šī brīža drīkst vēl iesniegt par to, kad ir arī pašvaldības atbalsts, jo iesniegtajā projektā mēs esam norādījuši, ka šāda atbalsts doto brīdi nav.
Mēs neko tur neesam atsevišķi norādījuši. Mēs esam iesnieguši ar plānoto finansējumu, un ja ir situācija, nu, pieņemsim, jo projekti ir dažādi, ja ir situācija, ka tomēr doma nolēma, ka šādu atbalstu, pieņemsim, neparedz, tad līdz līguma noslēgšanai, arī tad, ja projekts ir atbalstīts, mums arī noteikumos ir atrunāta situācija, nu, protams, ka projekti var, pieteikumu var atsaukt līdz līguma noslēgšanai.
Nē, Jolanta, varbūt, ka es neprecīzi izteicos, jūs teicāt, ka tā, pie izvērtēšanas, ja ir pašvaldības atbalsts, tad ir lielāka izredze dabūt šo projektu.
Jā, šobrīd projekta pieteikumā šīs pašvaldības atbalsts ir norādīts, tie 20 šī summa, ko es nosaucu šodien.
Paldies. Paldies, Ainis Turmans, lūdzu.
Jā, labrīt. Labrīt. Man ir jautājums par kritērijiem, mērķa auditoriju, gadu vecums un arī dienu skaits, tas bija noteikts vai projekta konkursā, jo?
Nē, tā ir arī nometnes pieredze, tā ir arī sadarbībā, nu, ņemot vērā, ka konkrētā pašvaldība un konkrēti arī pedagogi šobrīd mums ir sadarbības partneri, kas arī izmanto iepriekšējā gada nometni, un tas, tā atziņa ir par to, ka mazāku bērnu šāda nometne nu, ir, kā lai pasaka, sarežģītāka, jo ir grūtāk, pieņemsim, ja tie bērni brauc uz Latviju vieni paši arī bez tiem vecākiem, kuriem nu ir, un ir arī bērni, kuriem nav, tad faktiski tas vecums no 11 gadiem un no maksimums 17, iespējams arī, ka tas 17 nebūs, būs varbūt jaunāki. Bet pamatā izvērtējot šo te nu, bērnu, varbūt tieši tiem, kam ir varbūt vissmagākā situācija, tas ir tas pamats. Un arī bērnu skaits nometnē konkrētajā, kas mūsu gadījumā būs 24 bērni plus 3 pedagogi, arī tas ir vērtēts no pamatojoties uz iepriekšējo pieredzi, tīri, ja mums šeit Talsnot pašvaldībā organizējot iepriekšējo nometni, par kuru saņēmām ļoti labas atsauksmes, ka bērniem ir ļoti patikusi šī nometne, un arī esam pārunājuši arī ar nometnes tiešajiem organizatoriem, veicējiem, un noskaidrojuši arī tās lietas, kas pagājušajā gadā varbūt neizdevās, un iekļaujuši šobrīd arī nometnes tā kā gan finansējumu paredzot, gan arī, nu, jo pagājušajā gadā bija cits finansējums un cits iespējas, un šogad projektā tad mēģinājām to visu paredzēt.
Jā, paldies. Un par termiņu, jo faktiski sanāk tā, ja jūs tagad teicāt, ka tie ir tie bērni, kas varbūt vairāk cietuši un viņiem ir, teiksim, vairāk nepieciešami šī te psihoemocionālais atbalsts, tad tās 7 dienas tas ir tā kā pietiekoši, nu, ja tā nopietni te lietai pieiet.
No šobrīd tas ir, nomenes organizātori, tas ir tāda, nu, kā lai pasaka, tāda, es nemāku pateikt, atrast pareizo vārdu šobrīd, tāds varbūt tas optimālais variants šim termiņam, gan viņa prombūtne vispār nu, no valsts arī nu, kopumā un arī tā nometnes organizēšanas lieta arī tas, ka mums ir vajadzīga pauze starp nometnēm, lai pārkārtotu telpas un sakārtotu uz nākamo nometni. Tāpēc ir izvēlēts šis 7 dienu, tas arī ar sadarbībā ar pašiem Ukraiņiem, mēs vienojamies, ka tās varētu būt 7 dienas, jo pa garāk, nu īsāk noteikti nē, bet pa garāk arī tā kā, nu tas arī kopumā, jo augusts tā kā vienojoties bija paredzams tas labākais mēnesis, bet nu arī tās 7 dienas tik vērtēts no abām pusēm kā optimālākais.
Paldies.
Paldies. Jā, Josefa Kļāvlūca.
Labrīt, Jolanta. Jautājums tāds. Mums ir projekta summa šobrīd lēmuma projektā 40 tūkstoši. Jūs teicāt, ir noprecizēta šī te summa. Uz kādu pamatu ir šis te samazinājums, ņemot vērā, ka vasara vēl tālu? Nu, saprat, ko es gribēju pateikt? Vai jā, mēs atkal neiebrauksim neatiecināmajās izmaksās?
Kas neatiecināmajās izmaksās?
Neiebraucam atkal neatiecināmajās izmaksās. Tāds jautājums. Ja tu nedzirdēji. Tad, kad, nu, kad pienāks brīdis, kad jāsāk īstenot projektu, kad atkal neparādās kārtīgi reizi neatiecināmās izmaksas. To es gribēju.
Jā, mēs par šo, mēs arī skatījāmies gan pagājušā gada nometnes, gan skatījāmies šī gada cenas. Mēģinājām arī rezervi rēķinā, lai mums arī pašiem no sākuma bija pārsteigums, ka tā summa samazinās arī ar Ukraiņiem, ņemot vērā, ka tie būs Ukraiņu autobusi, kas vedīs šos bērnus uz šeien, arī tās izmaksas, ko viņi atsūtīja, mēs arī rēķinājām pēc savām cenām, bet mēs arī nevaram likt, kā lai pasaka, nepamatot lielu pieliku, mēs arī mēģinājām šo sadārdzinājumus ievērtēt. Tā iepriekšējā summa bija tādā ziņā, tāpēc, ka mēs nebijām saņēmuši vēl visas izmaksas.
Bet jums jāliek arī klāt pie tā projekta tāmītes, nu, izmaksu tāmes un tā tālāk. Ja
ne, jā, jā, ir, jā, jā.
Paldies.
Paldies, Aldis Pinkens, lūdzu. Jā, Andis Astrātos, lūdzu, Andi. Jā.
Jā, labdien, Jolanta. Cik tad gal galā tie bērni būs tajā vienā 7 dienu nometnē paredzēt?
24.
24, jā, tur ir iespēja arī to skaitu palielināt, ja tur telpas vai resursi
nejā. Nu, uz telpām arī tas ir rēķināts šobrīd. Mēs, protams, nevaram paredzēt, protams, ka te ir specifiski nosacījumi arī, ja mums jau iepirkums, ja kurā gadījumā uz pakalpojumu ir jāveic, un ar nosacījumiem par to, nu, kādai šai nometnē ir jābūt ņemot vērā, ka tā nav Latvijas bērnu nometne, bet Ukraiņu bērnu nometne. Līdz ar to iespējams, ka šis te pakalpojums sniedzēja loks nevarētu būt ļoti plašs, bet šobrīd mēs vērtējām pēc tām kapacitātes iespējām, kas kāds bija pagājušā gada nometnē.
Tad vēl jautājums. Mērķi grupa ir tieši Ukrainā dzīvojošie bērni.
Jā, mēs nevaram bēgļus šis projekts neatbalsta, mēs arī skaidrojāmies par to ar ārlietu ministriju, kādas ir, un tātad tie, kas ir bēgļi Latvijā, šiem bērniem mēs nedrīkstam no šajā projektā to nometni, jo tam esot paredzēts cits finansējums, līdz ar to mēs varam šādu nometni organizēt tieši tiem bērniem, kas dzīvo Ukrainā.
Un tad pēdējais jautājums, ņemot vērā, ka maksimālais kaut kur, kur es lasīju, bija cipars iespējams līdz 60 tūkstošiem viens projekts, jā?
Jā, jā.
trešo nometni arī mēs nevaram uztaisīt, lai apgūtu nu, vienu projektu summu.
Nu, šobrīd mēs to nevaram vairs uztaisīt, jā.
Skaidrs, paldies.
Paldies, Aldis Pienkens, lūdzu.
Jā, labrīt visiem. Tad es saprotu, ka pat, ja mūsu iepirkums beidzas ar stipri zemākām izmaksām, mēs nevaram tā pašrocīgi ņemt un trīs reizes ieplānot šo nometni.
Pašrocīgi nevaram, bet mēs varam veikt projekta grozu tajā brīdī, jā, šobrīd mēs tā kā, nu, mums ir iesniegts projekta pieteikums, tajā brīdī, ja mums, nu, piemēram, kaut kādas iekšējās tāmas robežās mainās šīs te iespējas, vai, nu, tā kā teicāt par to, ka, ja pēkšņi ir ļoti, ļoti lēts piedāvājums, tad sadarbībā ar Ārlietu ministriju mēs projektā varam veikt grozījumus, ja Ārlietu ministrija grozījumus saskaņo, tad mēs varam arī izmainīt tā kā un papildināt iespējams, ja pietiek finansējums arī ar trešo nometni. Un, bet, protams, mums jārēķinās arī skolas tuvums. Un tad, nu, iespējams, laicīgi jau tad jāpaplāno, varbūt, ka nometni pirmo ātrāk, tad ir tā kā nemazākā trīs dienas ir jābūt pauzē starp nometnēm, lai paspētu visu pārkārtot uz nākamo nometni, atkal pēc tam beidzās nometne, atkal pauzu un atkal nometne. Tur ir nu, ļoti jāparēķina.
Bet mēs šobrīd ejam uz to, ka visas tās nometnes ir vienādas. Viņas nenotiek paralēli dažādas pēc savas, nezinu, atrašanās vietas.
Šobrīd, satura, jā, nometnē ir pēc satura līdzīgas abas nometnes.
Un ko mēs varētu darīt, piemēram, situācijā, ja mums pēkšņi izrādās, ka drusku pietrūks finansējums pašvaldība, taču drīkst papildināt un organizēt tālāk? Mums nav nepieciešams Ārlietu ministrijas obligāti noteikts.
Par savu finansējumu mēs varam darīt visu ko?
Jā, nu tad bija tas, ko es mēģināju saprast, ja mums patreiz tas finansējums ir noteiktais, šobrīd ir tāds, vai mums kas liedz. Turpināt uz savu rēķinu. Tātad neliec labi, paldies. Un kurā vietā mēs tā kā esam noskatījuši šo nometni?
Nu šobrīd es būs nekorekti teikt, kur mēs esam noskatījuši, jo ja kurā gadījumā mums varbūt nometnes rīkotāji dažādi, mēs nevaram prognozēt, ka mums būs tieši tas rīkotājs, kuram šobrīd ir vislielākā pieredze tieši ar šādas nometnes rīkošanu. Jā.
Labi, skaidrs, sapratu. Un pēdējais man jautājums ir, no kura mēs arī transportu šīs, noteiksim, šajā te projektā iekļaujam, nu, prom atpakaļ uz Ukrainu?
Jā, jā. Tātad šajā gadījumā projektā ir izmaksas Ukraiņu transportam. Viņi šobrīd tātad ar saviem autobusiem atved bērnus uz šeit, tad autobuss ir šeit. Un autobus pēc tam bērnus aizveda apakaļ. Uz vietas bērnus izvedājot šeit pa Latviju, tiks izmantots mūsu transports.
Tātad tie 30 tūkstošos ietilpst arī šo te dalībnieku vešanu no valsts uz valsti. Ja? Labi, skaidrs.
Jā, labi, Tainis Karols, lūdzu.
To, ko valsts iesvēra, es pagājušo gadu biju diezgan cieši iesaistīju šīs nometnes organizācijā. Man ir nedaudz pārsteidot tā summa, tādēļ, kad kopējās izmaksas no pašvaldības sastādīja 10 tūkstoši, un kur varētu būt sadārdzinājums 2023. Gadu, tas varētu būt uz ēdināšanu, uz aktivitātēm, kas tika meklēts pagājušo gadu arī ar piesaistot sadarbības partnerus, kas varētu būt lētāk un uz prezentācijas materiāliem varbūt ko dot līdzi. Bet mans jautājums būs, es doto brīdi arī budžetā ir paredzēta 10 tūkstoši Ukraiņu bērnu nometnēm, bet viņi ir atsevišķā kontā vai šī nauda, kur viņi tie paredzēta, tā būs tā nauda vai jums projektos būs iekšā? Es no tādu viedokļu, kad budžetā ir, bet viņi kaut kur nepārklāsies, ka vienā vietā būs 10 tūkstoši ielikt un otrā vietā 10 tūkstoši.
Nē, mēs neesam savā projekta kontā, mums nav plānot šāds finansējums.
Skaidrs, labi, paldies.
Paldies, Aļeks Solovjovs, lūdzu.
Jolanta, es nezinu, tas jautājums jums vai finansistiem. Pagājušo gadu mēs organizējam nometni Laucienē, cik es atceros, un cik tā nometni izmaksāja, cik tāds viens nometnes izmaksas ir bijušas pagājušo gadu, un rēķinot arī droši vien uz bērnu skaitu, tad mēs varēsim saprast, vai šis finansējums, kas šobrīd mums ir paredzēts šajā projektu ietveros, būs pietiekoši, jo principā, ja mēs runājam šobrīd pa psihoemocionālo atbalstu, tad tur ir nepieciešama psihologa piesaiste, atbalsta personāla piesaiste un arī pedagogu, kuri ikdienā strādās šis No transports, es saprotu, ja Ukraiņi... Ukraiņi
transports tad, ir Ukraiņi.
Nu, tad šobrīd vienkārši cik tas cipars bija pagājušo gadu un pa kādu summu mēs organizējam pagājušajā gadā? Tas varbūt jautājums ne jums, Jolanta, bet tas jautājums... Droši.
Es tikai varu varbūt nokomentēt, kamēr varbūt Agnese varbūt gatavo atbildi, to, ka mēs visu šo pagājušās nometnes izmaksas principā arī izvērtējām un skatījām cauri gan tās, gan arī tas, ņemot vērā, ka mums iet veselības projekts, kurā ir šobrīd arī daudz šie konsultanti pakalpojumi, gan psihologu izmaksas, gan citu pasniedzēju izmaksas. Mēs visu šīs izmaksas arī vērtējām, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi un iepriekšējās izmaksas.
Kopējā summa arī bija ap šiem 10 tūkstošiem pagājušo gadu, ap 10 tūkstošiem šie nometni izmaksāja, bet varbūt vienīgi jāprecizē, ka mēs iegādājāmies arī gultas tieši arī saistībā nometni, skatoties uz nākotni, un tad ir jautājums, vai šie, tur bija 3 tūkstoši kaut kādi, 400, nu es no atmiņas saku, vai tas bija tajos 10 tūkstošos, vai tas bija papildus, tas bija vienīgais jautājums.
Jā, labi. Es saprotu, ka Dainis nokomentēja Oļegs atbildi saņēma.
Droši vien man vajadzētu tad precīzi paskaitīt, cik tad bija bērni. Nu, jāsaprot, kādas izmaksas konkrēti uz vienu bērnu. Šobrīd, ja mēs paskatāmies tās nometnes izmaksas un paredzot 40 tūkstošu finansējumu, sanāk 89 ar PVN uz bērnu. Tad...
Bez PVN
30, jā. Labi.
PVN 74.
Tad tu vēlies par pagājušo gadu atskaiti, jā? Sarunāts. Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Daini? Par, ja. Tātad ar 11 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts un tālāk tiek virzīts uz domes sēdi. Nākamais jautājums par dalību projektu iesniegumu konkursā ar projektu zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumi 2023. Gadā Talsu novadā. Valsts zivju fonda pasākumā zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdens tilpnēs un ūdens tilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstī, citās ūdens tilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldība īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana. Un ziņotājs ir Aiva Dimante. Labrīt, Aiva. Lūdzu.
Labrīt. Valsts zivju fonds ir izsludinājis pieteikšanos projektu konkursā pasākumam zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās veids tiesības pieder valstī. Citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldība īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās atļauta makšķerēšana. Kopējais pieejamais finansējums ir 300 tūkstoši eiro, un vienu projektā kopējais atbalsta apjoms nedrīkst pārsniegt 10 tūkstoši eiro. Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir šī gada 10. marts. Projekta ietvaros esam plānojuši iegādāties līdaku mazuļus ielaišanai Sasmakas ezerā 5 tūkstoši gabali, Lupezerā 8 tūkstoši, Laicas ezerā 8 tūkstoši un Spāras ezerā 8 tūkstoši. Gabali. Projekta kopējās izmaksas ir plānotas 11 020 eiro, no tām 10 000 ir valsts zivju fonda finansējums un 1020 eiro ir pašvaldības līdzfinansējums. Lai mums skatīts arī tautsaimniecības komitejā, lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Andi, lūdzu.
Man viens jautājums varbūt papildus tautsaimniecības komitejai, par cik tas ir konkurss un kopējā summa 300 tūkstoši pieejamā, es saprotu, un viens projekts ap 10 tūkstošiem, tas nozīmē plus mīnus, ne vairāk kā 30 projektu pa visu valsti dabūs naudu. vērtēšanas kritērijos, par ko iegūstu lielāko punktu skaitu?
Līdz finansējuma apmērs nedod papildus punktus kā vērtēšanā.
Ir kaut kas, kas dod, nu, to es nezinu.
Nav noteikti. Kā? Tiek vērtēt iepriekšējā pieredze šādu projektu īstenošanā, tāda mums ir. Pagājušajā gadā mēs ielaidām Mazuļas Rojas upē. Pēdējo 3 gadu pieredze tiek vērtēta.
Paldies.
Būtībā mēs esam tuvu maksimāli iespējamam punktu skaitam tajā konkursā, tā sanāk.
Jā.
Paldies.
Paldies. Labi. Nav nevienam nekas iebilstams. Varam uzstākt balstošanu, ja? Lūdzu. Slēdzu. Ar 11 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850009008000 nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu Inga Romaško. Labrīt, Inga.
Labrīt.
Lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par pašvaldību piekritīgo zemes vienību nodošanu nomas izsolē. Šis lēmuma projekts tika skatīts jau janvāra Finanšu komitejā, un deputāts Ižurs Kļavas uzdevumā ir veikts, ar viņas lūgumu arī tika veikts atkārtot šī, nevis atkārtots, bet konkrēti šai zemes vienībai vērtējums, nosakot zemes nomas maksu, un līdz ar to ir precizēts arī šis lēmuma projekts jau maija izsola sākuma cenu no 47,78, ņemot vērā šo te neatkarīgā vērtētājā vērtējums arī pievienots klāt pie lēmuma projekta bija. Līdz ar to arī lēmuma projektā ir mainīts šis te izsoles noteikumos termiņš, tātad pieteikšanā 17. martā, ko 21. martā. Lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies. Vai jautājumi ir? Jā, Sandra Petersona, lūdzu.
Man ir jautājums par pašu lēmumu projektu un par šo, kad mēs iekļaujam šo novērtēšanas izmaksu atlīdzības summu 200 eiro, bija norādīts, ka to kompensē nomnieks. Vai tas ir korekti? Tas droši vien, ka juridiskai nodarbība jautājums, jo attiecībā uz atsevināmiem īpašiem.
Šos atbilstoši ministra kabineta noteikumiem 350. Jā, pašvaldībai. Šis te iznomātājs, tātad šo te izdevumus par vērtējumu sedz nomnieks.
Skaidrs, paldies, jā. Paldies, vai vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 11 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais jautājums 21. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882008071 daļas pārņemšanu Talsu novada pašvaldības īpašumā. Inga turpina ziņot. Paldies.
Jā, Talsu novada pašvaldība tika saņemt Latvijas valsts mežu vēstuli, aicinot pašvaldību rosināt pārņemt daļu no šīs telēmu minētās zemes vienības daļu. Jo uz šīs tās zemes vienības daļas atrodās dabiska brauktuve, kura šīs valsts meži netiek izmantot viņu saimnieciskai darbībai. Un arī pēc Rojas DKU pasūtījuma tajā ir izbūvēta kanalizācijas vads un ūdens vads. Līdz ar to, izvērtējot šo te Latvijas...
Inga, kaut kas ar internetu?
Nedzirdat mani?
Tā, tagad dzirdam. Brītiņu atpakaļ nedzirdējām.
Ok. Man sākt no sākuma?
Nē, mēs tikām līdz tur, ka tas ir DKU, kā ceļš tiek sistēmā iebūvēta.
Jā. Līdz ar to arī sazinoties ar Zemkopības ministri, guvām atbalstu par to, ka mēs pašvaldība varam šādu veidu šo te zemes vienības daļu lūgt pašvaldības īpašumā, līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts rosinot šo te procesu, kas sevi ietver arī, protams, zemes ierīcības projektu un visu pārējā šīs lietas, kas arī minēts ir lēmumu projektā, līdz ar to sākotnējais ir nepieciešams šis te domas lēmums attiecībā, ka mēs kā pašvaldība tātad lūdzam nodot pašvaldībai šo te daļu no šīs zemes vienības.
Paldies.
Mums lēmumu atbalstīt.
Paldies, vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Aicinu deputātus balsot, lūdzu. Slēdzu. Ar 10 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais 22. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Dundegas novada domes 26. Novembra 2020. Gada lēmumā numuru 253 par nekustamo īpašumu piekritību pašvaldībai. Inga, lūdzu.
Tās novada pašvaldība ir konstatējusi attiecībā izvērtējot rezerves zemes fonda zemes sarakstu, kas ir nepieciešams bijis publicēt valsts zemes dienestā, ir konstatēta neprecizitāte attiecībā uz pieņemto Dundagas 20. Gada domas lēmumu, kurā ir minēts, ka lēmumā minētās divas zemes vienības ir pašvaldībai piekritīgas, bet ņemot vērā zemes reformas laikā, kad pašvaldībām bija jāaptaujā ministrijas par šo te zemes vienību, iespējams arī ministrijas varēja pieteikties uz šīm zemes vienībām iepriekš, kamēr pašvaldība vēl nebija nolēmusi, ka tās piekrīt pašvaldībai, uz šīm divām zemes vienībām bija pieteikusies vidus un aizsardzības ministrija. Koncentrējot sekojošo pašvaldība šī gada janvārī nosūtīja atkārtot vēstuli vidus un aizsardzības ministrijai lūgumu, vai viņi uztur šo te prasību attiecībā uz šīm zemes vienībām piekritību ministrijai. Mēs saņēmām arī šo vēstuli no ministrijas, kad viņi uztur šo te, jo šīs zemes vienības atrodas Līteres Nacionālā parka aizsardzības zonā. Līdz ar to konstatējām, ka nepieciešams grozīt šo te pieņemto Dundagas novada domas lēmumu 20. Gadā un šīs te divas zemes vienības izslēgt no šī te saraksta, ka viņa ir pašvaldībai piekritīgā. Jā, paldies.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Aldi, Dainis Karols, lūdzu.
Jā, šādi gadījumi vienīgai, vai jūs vēl esat konsultējuši kaut kur?
Nē, šobrīd šis ir vienīgais. Mēs esam visi praktiski izgājuši cauri, šis ir vienīgais tā konceptētais.
Jā, paldies.
Bet vispār būs vēl, jo mēs tikāmies ar Latvijas valsts mežiem, un viņi ir nesen veikuši precizētus mērījumus, uzmērījumus, un tur iznāk arī vienā otrā vietā, nu tās robežas tagad atšķirās saistībā ar viņu mērījumiem. Mēs kaut kādas 8 problēmas mums tur radās, kur vajadzēs precizēt. Bet tur laiks
jā, bet šis, vēl ir. Jā, bet šis ir cits process. Attiecībā tas ir, ka no šīs te mērniecības rodās jauna šīs zemes vienības. Šīs jau ir esošas, un nu, līdz ar to tur ir bijusi nesakritība par šo te lemšanu, par šīs zemes vienības piekritību.
Labi, paldies. Vai vēl ir kāds vietoklis, kas ir paužams? Uzsākam balsošanu. Lēdzu. Ar 10 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts un tālāk tiek virzīts uz domas sēdi. Nākamais jautājums par pakalpojuma līguma slēgšanu ar CAPM Consulting. Lūdzu, Inga.
Jā, Talsnot pašvaldība no 27. Septembra šī janvāra līdz šī gada. 20, līdz 3. Februārim ir izsludinājis pašvaldības tīmekļu vietnē cenu aptaujas saistībā ar par pakalpojumu elektroenerģijas tirgu uzraudzību, cenu līmeņu un izmaksu uzraudzību elektroenerģijas patēriņu data analīze. Kā rezultātā tika pretendenti bija divi iesnieguši savus piedāvājumus un izvērtējot pēc zemākās cenas, piedāvājums ir slēgt šo līgumu ar CAPM Ņemot vērā, ka šīs pakalpojumu līgums ir paredzēts termiņš uz 24 mēnešiem, līdz ar to ir nepieciešams domas lēmums, un līdz ar to lūgums ir atļauts slēgt ar SIAPM iepirkumu līgumu par elektroenerģijas tirgus ekspertu konsultācijas pakalpojumiem.
Paldies! Paldies! Vai ir jautājumi, jā, Dainis Karols, lūdzu?
Inga, šis te ir ļoti labs, ko vajadzēja darīt, bet es gribēju par šo firmu, viņa arī pašvaldībām izsniegusi.
Nu, jā, jā, mums jau ir bijis arī pagājušajā gadā, mums ir bijis ar viņiem jau līgums.
Jā, skaidrs, labi.
Paldies, bet vēl ir jautājumi. Priekšlikumi, viedokļi.
Andi,
Andi, lūdzu. Jā, Andi, lūdzu.
Jā, es kamēr kokus saspiešu. Jautājums tāds, skatoties lēmumu projektu, lemjošā daļā nav līguma summas, un es pieļauju, ka to varētu arī neminēt, ja būtu līgums kā pielikums domas lēmumu, bet arī mums nav kā pielikums. Līdz ar to nobalsojot tikai par to, kas slēdzam.
Es saprotu. Tātad uz diviem gadiem iet runa par 8000 bez PVN. Bet to papildināšu jau tur vai.
Nē, nu tur tikpat labi pakonsultējies. Varēja jau rakstīt līguma projekta pielikumā. Līgumā jau tā summa tur ir.
Jā, jā. Labi.
Labi, paldies. Tad mēs varam uzsākt balsošanu. Paldies, Andim. Ar 10 balsīm par arī šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par mērķu dotācijas pašvaldību autoceļiem ielām izlietojuma plānu 3 gadu periodam. Mērķu dotācijas indikatīvais plāns apstiprināšanu. Ziņotājs Jānis Pūce. Labrīt, lūdzu.
Labrīt visiem. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par mērķu dotāciju pašvaldību autoceļiem ielām izlietojuma plānu 3 gadu periodam. Dotācijas indikatīvais plāns apstiprināšana. Satiksmes ministrijas 2022. Gada 6. Oktobra ziņojumā par mērķu dotāciju pašvaldību autoceļiem ielām finanšu līdzekļu izlietojumu izlietošanas likumību un pareizību Talsu novadā par periodu no 2021. Gada 1. Janvāra līdz 2021. Gada 31. Decembrī sniedz ieteikums konstatēto neatbilstību novēršanai. Ziņojums 7. Punktā norādīts, ka Talsu novada pašvaldība nav izstrādās normatīvais akts, kurā noteikts pašvaldībai mērķu dotācijas izlietojumu plānu atbilstoši normatīvā aktā ministra kabineta 11. Marta 2008 noteikumi numur 773 par valsts pamata budžetu valsts autoceļu fonda programmai piešķirto izlietošanas kārtību noteiktajiem. Katru gadu izstrādāt un apstiprināt mērķu dotācijas izlietojumu plānu 3 gadu periodā iesniedzot pārskats par mērķu dotācijas līdzekļu izlietojumu, sadaļā mērķu dotācijas indikatīvais plāns norādot tikai ar atbilstošu lēmumu apstiprināt informāciju. Likuma pašvaldības likums 4. Panta 1. daļas 3. Punktā noteikts, ka pašvaldība autonomā funkcija gādāt par pašvaldību īpašumā esošo ceļu būvniecību, uzturēšanu, pārvaldību. Pamatojoties likuma pašvaldības likums 10. Panta 1. daļas 21. Punktu un ministra kabineta 11. Marta 2008. Gada noteikuma numur 173 valsts pamata budžetu valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtībai 24. Punktu lūdzu virzīt tālāk apstiprināt Talsu novada mērķu dotācijas plānu autoceļu ielām no 23. Gada līdz 25. Gadam. Pielikumā ir indikatīvais plāns.
Paldies.
3 gadiem.
Jā. Jautājums, Sandra Pēkstāna.
Labdien.
Labdien.
Man ir jautājumi faktiski divi. Es, ja pareizi skatos uz skaitļiem, tad šobrīd mums ir ievērojams atlikums.
Jā, atlikums ir tals. Uz šodien visam Talsu novadam atlikums ir no 22. Gada 468 eiro. Kopējais, ja tur nav minēts, jo tur ir 23. Gadā ir pielikts atlikums kopējais 23. Gada mēģi dotācija no valsts Talas novadam ir 1,266,813 eiro.
Tas nozīmē, ka aptuveni puse no mēģinotācijas mums iepriekšējā gadā, nu, es pieļauju, ka ne tikai iepriekšējā gadā, bet no tādu uzkrājumu metodi ir tā kā uzkrājusies autoceļu
jā, nu,
fondā. Kā jūs to vērtējat un kāpēc šāda situācija?
Kāpēc arī šitas arī komisija, kad bija, ja viņi it sevišķi visām pašvaldībām mūsu valstī pievērš uzmanību šim 3-gadu plānam, lai tieši ministrija varētu ja, skatīties, ja tiešām cik tie uzkrājumi ir un vai tiešām tiek arī ieguldīt naudu vairāk pamatu kapitāla veidošanā, tas ir, teiksim, ceļu uzlabošanā, grantētiem ceļiem vai ir virskārtu minerālu, tātad grantu uzbērt vai ir dubulta apstrāde, ja, nu, kādam varbūt izdodas arī kāds seguma asfaltu uzlikt vai gruģi, ja. Tam tas plāns ir domāts. Nu, jā, nu ir pašvaldības, kuri ir uzkrājuši dubultā, jā. Nu, pat vairāk nekā viņiem gadā pienākas.
Labi, tad es saprotu, ka šobrīd jūs to situāciju, nu, šo visu analizēt un ņemot vērā to, ka plāns ir šajā gadā iztērēt un pareizāk skatoties iztērēt, bet nu, ir pieejama līdzekļa gandrīz 50% vairāk nekā, nu 50 varbūt ne, 40% vairāk nekā tas ir mēģinotācijas apjomā konkrētajam gadam, tad es saprotu, ka tur notiks tāds aktīvs darbs. Un tas jautājums man ir pirmkārt, vai jūs sekojat tam līdz, otrkārt, otrais jautājums ir, vai šāds cipars arī paredzēts šī gada budžetā?
Nu, šāds cipars ir, šitas ir arī speciālā budžetā, viņš ir 23. Gada, jā, viņš ir ielikt speciālā budžetā, kas tieši ir mēģi dotācijas izlietojumam, jā, nu, speciāla ceļa, tieši tāda summa.
Tad vēl vienreiz, nu, atsevišķi, protams, kad nav budžets, speciālais budžets.
Ir atsevišķi mēģi dotācijas speciālais budžets, viņš jau kopā vairāk nedrīkst iet, ja jaukšu. Jau 22. Gadā jau ir atsevišķi konts un atsevišķi budžets, kur tiek arī viss kontrolēts, jā.
Es jums piekrītu.
Katru ceturksni ir jāsūt ministrijai atskait, ja kas pa kodiem ir iztierēts.
Nu labi, es sapratu jūsu viedokli, bet atsevišķi konts ir, protams, bet budžets ir viens. Bet
nu, jā, nu.
Tad es jautāju vēl vienreiz, vai tad šie te 1,7 miljoni, nopaļojot, arī ir iekļauti šī gada budžetā pilnā apjomā šādā veidā?
Nu, viņi kā mēģi dotācijas budžetā, jā?
Par izdevumu
tādā? Ne, vai viņi pielika klāt, tas jāprasīja atnesi, kā, bet es zinu, ka man ir atsevišķi, ka viņš ir atsevišķi budžets un ko,
labi.
Kā viņš ir piestutēts klāt, vai viņš ir atsevišķi, man grūti komentēt.
Labi, paldies, skaidrs. Otrs jautājums man ir, mums ir atsevišķi, tad paredzēt arī atlīdzība, vai jūs varat komentēt šo atlīdzību, kam viņa tiek tērēta, piemēram,
nu, vienīgai, kas ir, ja bija Balgal, vienīgais, kur attiecību šodien tiek tērā, tas ir Stendi pilsētas virpa pagast pārvaldējā, kur tiek ņemti vai nu tā ir traktoriskā alga, ja, vai vasarā, ka trimerētājam alga, bet lai to atlīdzību varētu atmaksāt, ir konkrēti jābūt darba pieņemšanas nodošanas žurnālā stundas, jābūt amata aprakstam, ja tieši ka tikai par ceļiem. Ja atlīdzību var izmaksāt tikai par ceļu darbu. Ja viņš ir strādnieks, viņš pusslods var pildīt no pašvaldības funkcijas, un pusslods viņš var pildīt, teiksim, ar ceļiem saistīts darbs. Un to stingri prasa auditoru firmas, kad nāk arī mums bija pārbaudi viss darba līgums, darba tabeles, un lai ir darba pieņemšanas nodošanas žurnālā, viss atspoguļots.
Labi, paldies, bet es lūgtu tad precizēt, varbūt finanšu grāmatības nodaļas vai no ekonomistu vai nodaļas vadītājs varētu komentēt šo jautājumu par šo budžetu.
Jā. Labrīt, Agnes.
Labrīt. Lūdzu. Labrīt. Visas naudas ir saplānotas pēc nolikuma budžetā, protams.
Šie 1,7 miljoni, es vienkārši precizēju.
Jā.
Paldies.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Jā, Dainis Karols, lūdzu.
Man vairāk būs precizējums saistībā ar pielikumu. Tur ir druks, kļūdes, kā tur balgas, balgal tur ir īves vajag. Un tad ir vēl tas saistībā ar pagastu apvienībām, jo ir norādīts, kad ir Sabils pilsētas un Aba pagastu pārvalde, tad ir Stendis pilsētas un Viru pagastu apvienību pārvalde. Mums atsevišķi nav norādīti, ka apvienība Lībaga un Strazde.
Viņa ir
tur vienkārši kaut kā nu, aktualizēt vai precizēt atbilstoši.
Lībaga un Strazdes pagastu pārvalde ir, jā?
Nav pagastu apvienība.
Pielikt pagast apvienībā jā. Klāt. Jā, nu to dokumentām pieliksim, jā.
Labi, paldies. Aldis Pinkets, lūdzu.
Jā, es gribēju pārvaicāt, vai šis plāns nu, kaut kādā veidā ir ar tiem pagastu pārvaldniekiem nu, saskaņot
neprasu. Jā, viņiem viss tik pirms sākumā es saskaņoju grāmatvedības dokumentus atsūtīju par atlikumiem. Salikt šito tabulu, aizsūtīju visiem pārvaldes vadītājiem, varbūt var ielikt pamatkapitālā, jā, kolka ielika, plāno dubultu apstrādu ceļam, ja viņi ielika pamatkapitālā 7963 eiro. Un ir pilsētai 60 tūkstoši pamatkapitālam ielikti, ja kas zināja, un ar viņiem visi saskaņots, ja?
Nu, es ceru, ka ne pamatkapitālā, bet kaut kur citur.
Nu, pārbaudītāji prasa, lai vairāk, teiksim, ja tur uzlabo to ceļu kvalitāti, ka viņš jāparādās pamatkapitālā, jā, jo pamatkapitāla ceļu vērtība ceļā stāv viņu uzstāja. Tā kā, lai tikai neiet, ja viņi grib redzēt, lai neiet tikai bedrīšu lāpīšanai vai ko, lai tiešām ceļu to ceļu ielu kvalitāti.
Labi, paldies.
Tu Sandra Petersona lūdzu.
Jā, man ir vēl viens jautājums. Varbūt, ka jūs zinat, jo, piemēram, Tavas pilsētas pārvaldē šobrīd, ja es nemaldos, tur bija, tagad no galvas uzreiz, tur nebija aptuveni 380 tūkstoši, ja? Ko? Jā, kopā. Vai jūs varat, vai jums ir arī informācija par to, kādi ir galvenie plānotie darbi šajā te?
Tavas pilsētā?
Jā.
Nu, Tavas pilsētā, ka pārvaldnieks Jauziš arī, ir mūsu pašaģera pārvadājuma komisijas tajā WhatsApp grupā, un ja viņš ir izsludinājis jaunedēļ tikties ar visu komisiju, un strādā katrā ziņā pie uzlabojumiem, kas ir uzlabojumi. Cik es zinu, ka viņš interesējās par guļošo policistu, cenu aptaujas vai iepirkumu, un katrā ziņā viņš kontaktējās ar pašaģera pārvadājuma komisiju, un sāk aktīvi strādāt. To no finansējums viņam ir, ja ietaupījums ir no pagājušā gada vēl 108 tūkstoši, ja, un ir kopā jau 300 pārcik bija. Ja. Un tā kā viņš centīsies viss, kas, jo daudzi sakarā to, ka nebija kārtīgs pārvaldnieks, ja daudz arī pašaizie pārvadājumi komisijas lēmumi ir iestrēguši un nav izpildīti. Ja. Un tagad viņš iet pār, mēģina un visu to sakārtot.
Paldies. Paldies, Jozefa Kļava. Lūdzu.
Tā, Jāni, jautājums tāds, vai jūs šī finansējumu sadalē piemērojāt arī to metodiku, ko mēs kādu gadu atpakaļ aktualizējām, ja es nekļūdos, jā? Tur bija gan ceļu garumi, ielu garumi, transporta vienības.
Jā, tieši tā.
Nu, tur tā metodika bija tāda. Ja?
Jā, tātad sadalot to pamatu summu 1,266,813 eiro tik ņemt vērā noteikumu par valsts pamatbudžeta autoceļa un fonda finansu izlotēšanas kārtību ielu un uzturēšanas valsts novadā, kas ir ar lēmumu 20 9. decembra 21. gada lēmuma numuru 396 apstiprināt. Jā, to tieši viss tiek sadalīts, viss tiek aizsūtīts pārvaldniekiem, jā, gan tabulas, gan arī grāmatvedībai, gan cik tā naudiņa iznāk, un tā arī tiek darīts. Jā.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi uz Andisa Strātos, lūdzu?
Man tie ir redakcionāli par to tabulu. Es nesapratu, ceturtai rinda attiecās uz kuru pārvaldi. Tur es nosauku un jau ieraudzīju.
Skatās, kur tad man viņš palika.
Tie ir kopējās summas no visām pārvaldēm.
Tā ir kopējā no visām pārvaldēm.
Jā, tur rakstīts tajā pirmajā elītē. Jā, skaidrs.
Un tur mūsu visas pārvaldes sanāk. Tad otrs precizējums redakcionāls, nu būtu lūgums tiem skaitļiem. Pielikt kaut kādu mērvienību, es nezinu, eiro, mārciņas, kilometri.
Skaitļiem augšā, jā.
To... No vispār skaitļiem tai tabulā.
Jā. Nu, tabula augšā var zem gadu pelīt eiro.
Nu, tā izvēle, jā.
Jā, tā saprotam. Jā, tas ir izkapējis ārā, jā.
Tas, kas ir ikdienā strādātams, saprotams, amatieriem nav saprotams, tāpēc lūgums precizēt.
Labi,
jā, tad varam uzsākt balsošanu. Paldies. Ar 10 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais jautājums par iepirkuma līguma kapu teritoriju atkritumu konteineru izvešanas pakalpojums Talsu novada pašvaldības kapsētā. Kapsētās identifikācijas numurs TNP 2022/103/ ar SIA konteineru servis. Ajas var Inska, jeb Inga ziņos Inga.
Jā, es ziņošu Inga. Ziņos Inga.
Labi.
Tātad elektrisko iepirkumu sistēmā Talsu novada pašvaldība tīmekļa vietnē no pagājušā gada 15. decembra līdz šī gada 17. janvārim tika izsludināts atklāts iepirkuma procedūra par kapu teritoriju atkritumu konteineru izvešanas pakalpojumu Talsu novada pašvaldības kapsētās. Saskaņā ar iepirkuma nolikumu nosacījumiem izpildes termiņš ir noteikts 36 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Iepirkuma komisija šā gada 30. janvārī pieņēma lēmumu ar tiesībām slēgt iepirkuma līgumu ar pakalpojumu sniedzēju SIA konteineru servisu. Par līguma summu 174 096 eiro 15 eiro centu bez PVN. Līdz ar to sagatavots lēmuma projekts, ņemot vērā, kad līgums tiek slēgts uz 36 mēnešiem, ir sagatavots lēmuma projekts ar lūgumu atļaut slēgt iepirkumu pakalpojumu līgumu ar SIA konteineru servisu par līguma izpildes termiņu 36 mēneši. Jā, lūgums lēmuma atbalstīt.
Paldies, Dainis Karols, lūdzu.
Inga, manuprāt, līdz šiem šeit pakalpojums neizdējis bija cits, tas nozīmē to, ka tie konteineri, kas ir pie mūsu kapsētā, viņi mainīsies, viņi arī dizainiski mainīsies, vai kā tur ir? Vai tie bija konteineri un izveda cits?
Jā, šobrīd ir tā. Šis ir tas pats konteineru servis, kas mums jau šo pakalpojumu sniedz jau pagājušajā gadā.
Paldies.
Paldies, Jozefa Kļava, lūdzu.
Tā Inga jautājums tāds, cik tad konteineru par šo te summu plānots iegādāties? Es nekur neatradu tekstā, ja jums, ja kaut kur
ir... Šeit nav iegādes konteineru, šeit ir atkritumu izvešana, kapu konteineru atkritumu izvešana.
Paldies. Sapratu, paldies, jā.
Paldies, vēl ir jautājumi. Priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Ar 10 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Tālāk jautājums par Talsu novada pašvaldības noteikumu par Talsu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību un nomas maksu apstiprināšanu. Inga turpina ziņot, lūdzu.
Saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem 2014. gada 420. par medību noteikumiem 13. punktā ir noteikts, ka zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs medību tiesības var nodot citai personai, noslēdzot rakstveidu līgumu par medību tiesību nodošanu. Pašvaldība ir izvērtējusi šobrīd esošo situāciju pašvaldībā šo medību tiesību nodošanu. Līdz ar to secināts, ka mums nav noteikts ne šīs te piešķiršanas kārtība, ne arī noteikti šī te nomas maksa attiecībā, ja pašvaldība nodot šo medību tiesību kādai citai personai. Pamatojoties, šis lēmu projekts informatīvi tika skatīts arī Tautsaimniecības komitejā un deputāta Anda Strātava jautājumā arī tika papildināts šis te lēmuma projekta preambulu saistībā ar to, ka tika izvērtēts un skatīts šis te valsts vidējais nomas maksas noteikšana valstī, cik maksā šis te medību tiesību un nomas piešķiršana par vienu hektāru. Līdz ar to mēs arī ieguvām informāciju, ka vidējais valstī medību tiesību nomas maksa par vienu hektāru ir 50 centi eiro bez PVN. Līdz ar to arī sagatavot šie te noteikumi, kurā jau ir konkrēti atrunāta šī te medību piešķiršanas kārtība, kā arī šo te sākotnējo nomas maksu noteikšanu medību tiesībām, jo arī šie noteikumi paredz, ka attiecībā medību tiesības arī var piešķirt izsoles ceļām. Nu, lūkums vēlam atbalstīt.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Dainis Karols, lūdzu.
Es jau precizēt, tas nozīmē to, ka mēs nosakām maksu, bet mēs nenosakām, ka viņi iegūstam ir izsoles ceļā preiz. Tie kolektīvi, kas arī ir nomājuši.
Ja gadījumā uz šo zemes vienību piesakās vairāki, tātad starp šiem te pretendentiem tiek rīkota izsole. Tas ir vienkārši sākuma summa izsoles gadījumā.
Un kur bija tev 9 novadi, kur ietvaros tik vērtēt šī vidējā cena?
Nu, tie ir visu... Man nosaukt visu novadu.
Nē, es domāju, tas ir Kurzemes, nu, Kurzeme nav tik
gan daudz novadu. Gan Kurzemes, gan arī ne Kurzemes, arī Vidzemes.
Zemgali, jā, Vidzemes. Skaidrs,
jā, paldies. Jā, jā.
Labi, paldies. Nav vairāk. Aldim Pīkē, nav jālūdzu.
Jā, tikko sadzirdot atbildi uz Daiņa jautājumu par to izsoli. Tātad izsolis, tas palaišanas šāviens, starta šāviens ir tas brīdis, kad uz viena gabala piesakās vairāk pa vienu gribētāju, vai tomēr tur ir tā priekšrocība saglabājas, ka pirmām kārtām ir tie kaimiņu gabali, kas tam līdzīgs, respektīvi.
Jā.
Jā?
Nē, saglabājās šī te prioritārā secība, bet arī prioritārā secībā uz pirmo punktu var, piemēram, pieteikties arī divi. Līdz ar to arī šajā gadījumā būs rīkojumi izsoli arī starp prioritāro secībā iegūtiem pretendentiem.
Starp diviem, kuri robežojas, ja tā tas bija domāt.
Jā, jā.
Skaidrs, es vienkārši nu tā padomāju, ka varbūt piesakās vienmēr viens kaimiņš un divi nekaimiņi, un tad jau aiziet izsoli un viņa nedārgākais. Nevis sapratu.
Ņemot vērā arī šo prioritāro secību.
Paldies.
Ainis Turmanis, lūdzu.
Ja mums tikai lēmuma preambulā, tad vajadzētu pieminēt, ka arī Tautsaimniecības komiteja ir skatīts un arī sistēma.
Jā, jā, bet Tautsaimniecībā viņš skatīja informatīvi. Arī tad jāpiemin, ja?
Ja informatīvi laikam tur nevajag, manuprāt, vai ne? Tad nav. Tad viss kārtībā, jo. Tad viss.
Jā,
viss.
Bija.
Viss kārtībā, paldies, jo.
Jā, nav vairāk jautājumu, ja? Priekšlikumu arī nav viedokļi. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Ar 10 balsīm par lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Nākamais par dzīvokļa īpašuma numuru 20 Ventspils ielā 21 Sabilē Talsu novadā nodošanu atsavināšanai ziņo Elvis Jansons.
Labdien.
Labrīt, Elvi.
Telsnava pašvaldībā saņemts īrnieku iesniegums ar lūgumu atsvināt pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu numuru 20 Veņpils ielā 21 Sadulē, kas sastāv no divām istabām ar kopējo platību 52,80 kvadrātmetri. Pašvaldība konstatējusi, ka īrniekam nav sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanu, līdz ar to īrnieks ir tiesīgs iegūt dzīvokļu īpašumu. Jautājums tika skatīts Talsnavā pašvaldības mantas izlēmāšanas un atsvināšanas komisijā. Lūgums apstiprināt lēmumu projektu tālākai virsībai domas sēdē.
Paldies. Vai ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu. Ar 10 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais jautājums par dzīvokļa īpašuma numuru 1 stūrīši 5 stūrīšos Laidzes pagastā Talsu novadā nodošanu atsavināšanai. Elvis Jansons turpina ziņot, lūdzu.
Pašvaldībā saņemts īrnieku iesniegums ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašuma numuru 1 stūrīši 5 stūrīšos Laidzes pagastā, kas sastāv no divām istabām ar kopējo platību 68,30 kvadrātmetri. Pašvaldība konstatējusi, ka īrniekam nav sniegta palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, un līdz ar to īrnieks ir tiesīgs atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu. Jautājums tika skatīts Talsnavas pašvaldības mantas izlēmāšanas un atsvināšanas komisijā. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu tālākai virsībai domas sēdē.
Paldies. Par jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 10 balsīm par lēmums tālāk tiek virzīts uz domas sēdi. Par dzīvokļa īpašumu numuru 2 dižstendes stacija dižstendē Lībaku pagastā Talsu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu ir nākamais darba kārtības jautājums. Lūdzu, Elvi.
Ir saņemts Lībaku pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu numuru 2 dižstendes stacija dižstendē Lībaku pagastā, kas sastāv no divām istabām ar kopējo platību 43,80 kvadrātmetri. Dzīvokļu komisija veikusi īpašumu izvērtēšanu un konstatējusi, ka īpašums nav nepieciešams, lai sniegtu pašvaldību funkciju. Jautājums tika skatīts Talsnavas pašvaldības mantas izlēmāšanas un atsvināšanas komisijā. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu tālākai virzībai domas sēdē.
Paldies. Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Ar 9 balsīm par, 1 deputātam nepiedaloties pašreiz, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 30. Darba kārtības jautājums par dzīvokļa īpašuma numuru 4 Vēsmas Tiņģerē Īvas pagastā Talsu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Elvis Jansons, lūdzu Elvi.
Saņemts ir Īvas pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašuma numuru 4 Vēsmas Tiņģerē Īvas pagastā, kas sastāv no divām istabām ar kopējo platību 53,20 kvadrātmetri. Talsnovada dzīvokļu komisija ir veikusi īpašumu izvērtēšanu, konstatējusi, ka īpašums nav nepieciešams pašvaldību funkciju nodrošināšanai. Jautājums tika skatīts Talsnovada pašvaldības mantas izlēmāšanas un atsvināšanas komisijā. Lūgums apstiprināt lēmumu projektu tālākai virzībai uz domas sēdi.
Paldies. Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu. Lūdzu. Ar 9 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Tālāk jautājums par dzīvokļa īpašuma numuru 10 Vēsmas Tiņģerē Īvas pagastā Talsu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Elvi.
Saņemts Īvas pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašuma numuru 10 Vēsmas Tiņģerē Īvas pagastā, kas sastāv no divām istabām ar kopējo platību 54,80 kvadrātmetri. Zivo komisija veikusi īpašumu izvērtēšanu, konstatējusi, ka īpašums nav nepieciešams pašvaldību funkciju nodrošināšanai. Jautājums tika skatīts taustnot pašvaldības mantas iznomāšanas un atcenošanas komisijā. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu tālākai virzībai domas sēdē.
Paldies. Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 9 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais jautājums par dzīvokļa īpašuma numuru 11 Vēsmas Tiņģerē Īves pagastā Talsu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Elvi.
Saņemts Īves pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu numuru 11 Vēsmas Tiņģerē Īves pagastā, kas sastāv no vienas istabas ar kopējo platību 35,20 kvadrātmetri. Dzīvokļu komisija veikusi īpašumu izvērtēšanu un konstatējusi, ka īpašums nav nepieciešams pašvaldību funkciju nodrošināšanai. Jautājums tika skatīts taustnot pašvaldības mantas iznomāšanas un atcenošanas komisijā. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu tālākai virzībai uz domas sēdi.
Paldies. Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu. Lūdzu. Lētu. Ar 9 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais par dzīvokļa īpašuma numuru 17 Vēsmas Tiņģerē Īves pagastā Talsu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Elvi.
Saņemts Īves pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašuma numuru 17 Vēsmas Tiņģerē Īves pagastā, kas sastāv no vienas istabas ar kopējo platību 34,70 kvadrātmetri. Dzīvokļu komisija veikusi īpašumu izvērtēšanu un konstatējusi, ka īpašums nav nepieciešams pašvaldību funkciju nodrošināšanai. Jautājums tika skatīts taustnot pašvaldības mantas iznomāšanas un atcenošanas komisijā. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu tālākai virzībai uz domas sēdi.
Paldies. Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Lētu. Ar 9 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Tālāk 34. Darba kārtības jautājums par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem dzīvokļu īpašumā numuru 3 Salkrasti Tiņģerē Īves pagastā Talsu novadā. Elvis turpina ziņot, lūdzu.
Pirmajā īpašumā izsolē nereģistrējās viens pretendents. Izsoles sākuma cena tika noteikta 3200 eiro. Tals no pašvaldības mantas iznomāšanas un atcenošanas komisija ir ieteikusi domēji rīkot atkārtotu izsoli, samazinot izsoles sākuma cenu līdz 2600 eiro. Lūgums apstiprināt lēmumu projektu tālākai virzībai uz domas sēdi.
Paldies. Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Lēdzu. Ar 10 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais ir 35. Darba kārtības jautājums par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem dzīvokļa īpašumam numuru 13 Salkrasti Tiņģerē Īves pagastā Talsu novadā. Lūdzu, Elvi.
Arī šajā gadījumā pirmajā īpašuma izsolē nereģistrējās neviens pretendents. Izsoles sākuma cena tika noteikta 3600 eiro. Taustnot pašvaldības mantas iznomāšanas un atcenošanas komisija ieteikusi domei rīkot atkārtotu izsoli, nosakot izsoles sākuma cenu 2900 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Ar 10 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts.
Nākamais darba kārtības jautājums 36. par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem dzīvokļa īpašumam numur 5 Raiņa ielā 6 Talsos Talsu novadā. Lūdzu, LVS ziņo.
Pirmajā īpašuma izsolē nereģistrējās neviens pretendents. Izsoles sākumcena tika noteikta 3500 eiro. Talsnovada pašvaldības mantas izdomāšanas un atcenošanas komisija lēma ieteikt domēju rīkot atkārtotu izsoli, samazinot izsoles sākumcenu līdz 2800 eiro.
Paldies, vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu. Lūdzu. Ar 10 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais jautājums par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem dzīvokļa īpašumam numur 7 Raiņa ielā 6 Talsos Talsu novadā. Lūdzu, Elvi.
Pirmajā īpašuma izsolē nereģistrējās viens pretendents. Izsoles sākumcena tika noteikta 1500 eiro. Talsnovada pašvaldības mantas iznomāšanas un atcenošanas komisija lēma ieteikt Talsnovu domē rīkot atkārtotu īpašumu izsoli, nesamazinot izsoles sākumcenu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Ar 10 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais 38. Darba kārtības jautājums par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem dzīvokļa īpašumam numur 2 dzīves laucienā lauciens pagastā Talsu novadā. Lūdzu, Elvis turpina ziņot.
Pirmajā īpašuma izsolē nereģistrējās neviens pretendents. Izsoles sākumcena tika noteikta 4300 eiro. Talsnovada pašvaldības mantas iznomāšanas un atcenošanas komisija lēma ieteikt Talsnovada domē rīkot atkārtotu izsoli, samazinot izsoles sākumcenu līdz 3500 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Ar 10 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts.
Paldies,
Elvim. 39. Darba kārtības jautājums par nomas maksas noteikšanu telpām numur 2, 4, 7, 13, 14, 15, 16, 24 un 25, kas atrodas nekustamajā īpašumā Pils ielā 6 Dundagā, Dundags pagastā Talsu novadā. Ziņotājs Diāna Tapulēvica, lūdzu. Labrīt.
Jā, labdien. Nekustamais īpašums Pils ielā 6 Dundagā, īpašuma tiesības nostiprināts uz Talsu novada pašvaldības vārda, Kurzemes rajona tiesa Dundaga pagastzemes grāmatas nodalījumā. Tas sastāv no zemes vienības un divām būvēm. Viena būve būtu slimnīca un ambulance, un otra būve būtu katlu māja. Un saskaņā ministra kabineta noteikumiem numur 97 ir noteicis, ka nomas objekta iznomājot sociālo aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vidas un dzīvnieku aizsardzības veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai, nomas maksa nosakām atbilstoši pašvaldības domas apstiprinātās nomas pakalpoja maksas cenrādīja noteiktai nomas maksāja vai neatkarīgi vērtētā vērtējuma. Un ņemot vērā minēto lēmu projekts paredz, ka noteikt telpu numur 2, 4, 7, 13, 14, 15, 16, 24 un 27, kas atrodas nekustamajā īpašumā Pils ielā 6 Dundagā, nomas maksu 94 eiro centi par kvadrātmetru mēnesī saskaņā nomas maksas aprēķina pielikumā. Es šeit gribēju vērst uzmanību, ka jums pielikumā ir aprēķins, kur nomas maksa ir noteikti 95 centi. Un šodien no rīta grāmatvedība atkārtoti pārskatot, ir konštējusi, ka nav pievienoti 10,5 kvadrātmetri, respektīvi katlu māja, pie kopējās iznomājumās platības. Un pievienojot klāt šos 10,5 kvadrātmetrus, iztaigāja cena pa 1 centu, respektīvi samazinājās. No 95 eiro centu uz 94 eiro centi. Un jā, uz domas sēdi noteikti pievienosim korekto aprēķinu.
Paldies. Vai ir jautājumi, priekšlikumi,
Jā, Sandra Pētersone.
Man ir lūgums lūdzu līdz domas sēdē iespējams izsūtīt šo te, nu, plānu, kā izskatās tās
telpas.
Jā.
Kuras tiks nodotas nomā?
Nu, telpu plānu, kas ir šajā te, jā, šajā namā.
Inventarizācijas lietu varbūt jūs vēlaties?
Nu jā, bet nu ne jau visu, bet nu izkopējumus ticamāk.
Ok,
kur ir protams. Redzams tieši tas tālu plāns.
Protams,
paldies. Jā. Paldies, Andris Astrātovs, lūdzu.
Vai mums komitejā piedalās pārvaldes vadītājs? Vai jebkurš cits, kurš var izstāstīt, kā šis īpašums tālāk tiks apsaimniekots, ja viņš līdz šim bija iznomāts viss Dundegas veselības centram? Tā ir, jā?
Jā, es varu arī izstāstīt jums.
Jā,
lūdzu. Es uzreiz varbūt tev tos konkrētos jautājumus, kas jā. Man ir. Kurš apkurinās?
Apkurinās Dundegas veselības centram. Okay, labi, jā.
Kurš apkurinās, kurš uzkops koplietošanas telpas, kurš pļaus zāli, vāks atkritumus, kurš laidīs iekšā, laidīs ārā nomnieks, nu, nodrošinās kārtību un drošību visā ēkā un visā īpašumā. Tā būs pārvalde, tas būs namsaimnieks, tas būs kāds no nomniekiem. Kā tas ir plānots?
Uh-huh. Varu tagad atbildēt, jā?
Jā.
Jā, respektīvi ir tā, pirmajā stāvā Dundegas veselības centrā būs divi ģimenes ārsti. Viens būs SIA Sanus GS, otrs ir SIA AFP. Kas attiec uz SIA Sanus GS, viņam tiek nodotas pirmā stāva telpas ar kopējo platību 57,8 kvadrātmetri. Savukārt SIA AFP būs nodotas telpas nomā ar kopējo platību 55,8 kvadrātmetri. SIA Sanus GS viņiem ir atsevišķa ieeja un respektīvi viņi šajā tur atradīsies tikai telpas, ko viņi faktiski izmanto. Savukārt SIA AFP ir viņi izmanto divas telpas, kuras ir slēdzamas un viena telpa savukārt ir būs kopēja, kas ir viņiem kā uzgaidāmā telpa, savukārt Dundegas veselības centrs šo telpu izmanto maksas pakalpojumu sekšanā, respektīvi tur atrodas kase. Viņi ir kā nodalīti atsevišķi, gan neteikšu, nezināšu materiālu, bet nodalīti atsevišķi, respektīvi tur ir viena telpa, kas ir ar kopējo platību nemaldos 41,8 kvadrātmetri, viņi ir sadalīti uz pusēm. Nu, lūk, savukārt citas pirmā stāvā esošās telpas izmantos Dundegas veselības centrs, tāpat viņš izmantos arī otro un trešo stāvu pilnā apmērā. Visu. Kas savukārt attiec uz apsaimniekošanu? Granulu katuls atrodas Dundegas veselības centrs kapitālā, un tādējādi viņi paši viņu arī apsaimnieko. Viņš atrodas blakus esošajā katlumā, kas ir 10,5 kvadrātmetru lielumā. Viņiem ir arī cilvēku resursi, kas to apkalpošanu, granulu ievadīšanu un siltumu trases uzraudzību ir, tā, ir cilvēku resursi, ir darbspēks. Manuprāt, nemaldos bija uz 0,5 slodzi arī strādā. Šis pats cilvēks arī uzkops āru, kas ir teritorija. Tālāk, secīgi, Dundegas veselības centrs ir noslēdzis līgumu par ūdens un elektrības, ūdens, elektrības atkritumu apsaimniekošanu pakalpojumus ar pakalpojumu sniedzējiem. Jā, ar pakalpojumu sniedzējiem. Savukārt šeit ģimenes ārsti, viņiem ir uzlikti skaitītāji, un viņi norēķināsies par elektrību un ūdeni un kanalizāciju ar Dundegas veselības centru. Tāpat arī par apkuri, bet apkuri tiks rēķināt atbilstoši kvadrātmetriem izmantojamai platībai. Mums ir zināms granulu apjoms, zināmi kvadrātmetri, un mēs varam izrēķināt, cik būs par vienu kvadrātmetru silta apkuri.
Uh-huh. Rēķins piestādīs Dundegas veselības centrs?
Jā.
Par komunāliem pakalpojumiem.
Jo viņi
nosaka... Telpām, kuras pašvaldība būtu...
Jo, jo, Jā, šobrīd šī ēka, mēs nododam nomā tikai telpas. Mēs jau varam nodot nomā telpas, tāpat arī citi nomnieki. Mēs nododam nomā telpas un uzliekam viņam par pieņemsim par pienākumu noslēgt ar pakalpojumu sniedzēju līgumu, pieņemsim par ūdeni vai par elektrību. Lai nebūtu arī šī te, nu, tā kā starpniecība. Pašvaldība jau var rīkoties dažādi. Mēs varam paši nodrošināt, Un uzlikt skaitītāju rādījumus un aicināt atbilstoši samaksāt, vai arī dzem varam ļaut, ka viņi paši noslēd līgumu. Dundags veselības centrs jau nenodod mums šo ēku labsēmniekošanā. Mēs viņam...
Jā, jau pieder mums.
Ēka pieder mums, un mēs viņam nododam nomā telpas un... Nosakam, ka viņi drīkst paši noslēgt līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem. Savukārt, kas attiecās uz ēkas uzkopšanu, viņi to izdara paši ar savu cilvēku resursu.
Šobrīd līdz šiem domas lēmumiem visa ēka, visa īpašums ir nodots Dundags veselības centram.
Jā.
Tad es problēmu neredzu. Viņi tālāk viņiem ir tiesības iznomāt apakšnieks, iznomāt telpas tālāk trešām personām, viņi iznomā ģimenes ārstiem un tā tālāk un tā tālāk. Jaunais priekšlikums, kas iet šobrīd komitejā, paredz, ka mēs kā pašvaldība savu ēku sadalam pa telpām un nododam nomniekiem. Trim, man liekas, trim dažādiem sanāk. Ja? Pie tām viens no mūsu nomniekiem nodrošinās apkuri visā ēkā, un sniegs citiem mūsu pašvaldības nomniekiem apkurs pakalpojumu. Viņš nav ne deleģēts to darīt, un cik man zināms, viņam arī nav līgums ar pašvaldību par to, ka viņš sniedz apkurs pakalpojums, siltuma apgādes pakalpojums novada.
Jā, es varu paskaidrot. Iepriekš Dundags veselības centram tieši ir uzticēta deleģēta funkcija. Vai ne, pāraudz uzdevums, kas ir sociāls aprūpes un izmantāšanas pakalpojums sniegšana. Lūk, šajā deleģēšanas līgumā nevienā mirklī netika noteikts, ka viņa funkcija arī nodrošināt nomas pakalpojums. Būtībā viņa nedrīkstēja nodarboties ar apakšnomas pakalpojumu, viņa nedrīkstēja sniegt šādu pakalpojumu. Tas ir viens. Otrs ir, lai pašvaldība varētu sijā sanuz, nu, piemēram, ģimenes ārstiem šajā gadījumā piešķirt, piemēram, de minimis atlaidu, būtībā viņiem ir jānomā telpas no pašvaldības, nevis no šīs tā kapitāla sabiedrības. Tas ir punkts 2. Punkts 3, kas ir attiecās uz apkuri, jā, šis jautājums ir izcināms, bet respektīvi mums ir... Līdz šīs apkurs beigām es pieņemu, ka tas risinājums varētu būt tāds, ka viņi no, tā kā sniedz šo te apkurs pakalpojumu, ja mēs viņu tā varam traktēt šiem te ģimenes ārstiem, savukārt, lai risinātu situāciju par to, ka pašvaldība varētu turpmāk šo katlu apkalpot, uzturēt un nodrošināt, nu, tā kā sniegt šī te siltuma pakalpojumu, mums viņš būtu jāaizņem no kapitāla sabiedrības kapitāla un jāpārņem sev. Un tad mēs nodrošinām visu šī katla principā funkciju un siltuma apgādes pakalpojumu nodrošināšanu. Šis ir būtībā risinājums uz laiku līdz apkurs sezonas beigām. Jo vēl ir jāsaprot tas, ka ja mēs pieņemsim labi, ok, mēs varam kā pašādēji paņemt šo katlu apkalpošanā, bet ir jāsaprot uzreiz, ka tas noteikti sadādzinās pakalpojumu kā tādu. Arī, nu...
Vajadzīgs jau ir korekts risinājums, iespējas jau pareizi, kā tu saki, ir vairāks jautājums, kuru ceļu tad ejam. Ja ejam ceļu, kā siltuma apgādes pakalpojumu Dundagā pilsielā 6 nodrošinā mūsu kapitāla sabiedrība, tad tas juridiski arī tā ir jāsakārto ar šo, kas šobrīd ir pa īsu. Ar to, ka viņa būs tikai nomas līgums pa telpām.
Ja mēs viņu paņemsim apkalpošanā, jo tad mums būtu jānoslēdz līgums ar Dundags veselības centru par apkalpošanu, un kur mēs atrunātu, ka mēs kā pašvaldība nodrošinām arī šo te siltuma funkciju. nu, tad ir jāsaprot, ka tas pakalpojums būs stipri dārgāks. Dundagas veselības centrum arī šiem ģimenes ārstiem viņš izmaksās stipri dārgāk par to, kā tas izmaksās.
Bet kāpēc tu negribi legalizēt Dundagas veselības
centrumu? Es gribu legalizēt.
Jo sniegt aprūpst šito apkursu siltuma apgādes pakalpojumu, līdzīgi kā tu dari namsaimnieks, piemēram.
Es gribu to legalizēt, bet...
Manuprāt, tad ir jāveic izmaiņas statutos, jāparāda šis te pakalpojums.
Viņam. Un ja mēs saprotam, ka mums apkurs sezona, nu, būsim objektīvi beidzās pieņemsim aprīļa beigas un, nu, tā kā maijs jau viss, vai mēs divu mēnešu šķērsgriezumā spēsim to izdarīt, to es droši vien nevarēšu atbildēt.
Nē, nu tad ir jautājums, nu tad kāpēc tagad tādas straujas rīcības apkurs sezonas pašā noslēgumā, nu sagaida apkurs sezonas beigas un tad dar visu šo.
Bet mums ir beidzies nomas līgums ar visiem šiem, gan ģimenes ārstiem, gan ar Dundagas veselības centru. Līgums bija spēkā līdz 22. gada 31. decembrī. Respektīvi šobrīd šie nomnieki atrodas telpās, bet... Mums jau nav tiesisku pamatu, un tāpat arī viņi var pateikt, nav uz kā pamata maksāt rēķinu vai izrakstīt rēķinu. Nav jau nekādu saistību nodibinātas. Viņi vienkārši lieto šobrīd mūsu īpašumu. Respektīvi, gan Dundagas veselības centrs, gan arī ģimenes ārstu līgumi, kas tagad tika parakstīti, tiktu paredzēts, ka viņi stājas spēkā no 1. Janvāra, un viņiem ir šī apstiprinātās nomas maksas būt piemērojums no 1. Janvāra. Jo viņi faktiski no tā brīža viņas arī lieto.
Bet tie jau būs jauna līguma, tas jau nebūs pārjaunojumi.
Nē, pilnīgi jauna līguma, taisnība.
Pilnīgi jauna, mēs vispār varam ar atpakaļējušu datumu.
Mēs līgumā varam noteikt, no kura brīža stājas spēka arī civila likuma ar atrunu par to, kā puses var vienoties. No kura brīža būtu uzskatāms, ka līgums stājas spēkā. Šajā gadījumā ņemot vērā, ka viņi jau faktiski viņas lieto, un viņi jau atzīst, ka viņi viņas lieto. Tad nav neviena šķēša tam, lai mēs noteiktu, ka viņi būs spēkā ar to datumu un pietiks piemērot šī brīža noteiktā nomas maksas. Jo mēs to darīsim pusēm vienojoties.
Ainār, kāds ir tavs iedoklis attiecībā uz to apkursu risinājumu?
Jā, paldies. Nu, mans viedoklis ir tāds, ko piedāvā, protams, juridiskā nodaļa pašlaik, jo tas ir vienīgais risinājums. Bet es ieteiktu, jā, ka mums ir papildus jāveic izmaiņas statūtos, paredzot šo te funkciju, ka mēs nodrošinām, nu, kā Dundagas veselības centrs nodrošina šo te siltuma apgādi. Jo pretējā gadījumā sanāk, ka, jā, tas rēķins tiks izrakstīts nelikumīgi. Tam es piekrītu, jā, ka tas ir jādara. Bet tas ir kapitāldaļu turētāja lēmums.
Jā, es arī gribēju teikt, ja es pareizi saprotu, to kapitāldaļu turētāja pārstāvs var izdarīt bez domas.
Jā.
Es ceru.
Paldies. Jozefa Kļāva, lūdzu.
Man jautājums ir tāds. Tātad kopējā nomas maksa par visu būvi ir 95 centi. Tagad, kad es paskatos to izcenojumu, kas ir Dundagas veselības centram, tur ir eiro 34, bet kurināmais tur iekšā nav iekļauts, un es ļoti labi paskatījos arī šo te viena klienta vienas dienas uzturēšanās maksu, tur parādījās granulas nu, šajā te izvērstajā izcenojumā. A, kur tas āķis ir pasakat?
Es jums varu paskaidrot. Kas attiecās uz izcenojumu ģimenes ārstiem 0,94, tas ir attiecināms tikai uz šīm telpām, ko viņi faktiski izmantos. Dundagas veselības centram arī pēc koriģēšanas nevis būs eiro 34, bet būs eiro 33. Un Dundagas veselības centram iekļauts ir lifts. Ko neizmanto ģimenes ārs, tādējādi arī nostaigā šī te nomas maksas apmērs. Šeit nav iekļauts iekšā granulas, jo granulas neiegādāsies pārvalde, bet granulas iegādājās pats Dundagas veselības centrs. Tādējādi viņi ir pie izmaksām viņu uzturēšanās maksā, bet nav iekļauti nomas maksā. Jo tas nav pašvaldības izdevums.
Jozef, ieslēdziet mikrofonu.
Tā lifta izmaksa, es tagad tūlīt atšķiršu, Dundagas veselības centram bija, ja es nekļūdos, 900 eiro. Nu, sapratāt mani, ja, es nevarētu tik ātri atrast pēkšņi. Ja, un 900 eiro izdalīt ar 757 vai bišķi mazāk, kad kā tur ir, un dalīts vēl ar 12, tur jau nekas netuvu, nu, kā saka, nav tas, ko jūs man mēģināt stāstīt. Piekrīt? Nu, kāds, lai jūs domas sēd izanalizē tos izcenojumus, jo, manuprāt, ka tur vai tie izcenojumi ir tā pa pilnā mērā, manuprāt, kaut kur kaut kāda nauda, nu, proporcijās vai kādā veidā viņa īsti nesadalās. Ja? Tāds lūgums ir.
Aha. Jā, protams.
Labi, paldies, Sandra Pētersona, lūdzu. Jozefa, izslēdziet mikrofonu.
Man tomēr šobrīd gribētu saprast attiecībā uz to katlumāju. Tad es saprotu tā, ka katlumāja šobrīd ir veselības centra pamatkapitālā. Pareizi? Tik daudz es
saprotu. Granulu katls. Katlumāju mēs nodosim nomā. Un šajā katlumāja atrodas granulu katls, kas ir Dundagas veselības centra kapitālā.
Labi, un kurina šo te granulu katru katlu kas pārvalde?
Dundagas veselības centra darbinieks.
Dundagas veselības centra darbinieks. Jā. Skaidrs, labi, paldies, vienkārši dažādas versijas šobrīd izskanēja, jā, paldies.
Aldis Pinkens, lūdzu. Paldies, Dainis Karols, lūdzu.
Ja man būs jautājums saistībā ar pielikumā ar aprēķinu, to nomas objekta aprēķina, kas viņu veids tur apakšā no sagatavotais?
Grāmatveida Ieva Leksdiņa.
Jā.
Leksdiņa, jā.
Leksdiņa. Labi. Es salīdzinot ar citiem vai aprēķinot, nevajadzēja iekļaut. Mums parādās tukšā aile saistībā ar izdevumu plānotajiem remontdarbiem un būvdarbiem. Mums tur 0-0 ir. Vai nekas? Mēs saprotam to, ka mēs jebkurā gadījumā mums jau kaut kāda izdevuma telpu uzturēšanā ir.
Es atvienojos EKK kods 2350 arī šajā aprēķinā ar kārtējā remonta un uzturēšanas materiālu 1500 eiro.
Aha. Kurā kodā viņš parādās?
2350. Zem A, nākamais, kas būs tā skaitā, viņš ir pie tiešās izmaksas gadā, un tad atsakšpunkts A, un tajā skaitā, tad ir EKK kods 2350.
Paldies, tad nākamais administrācijas darbinieka atlīdzība ir, bet nav nodoklis atsevišķi norādīts.
Jūs gribat, lai
būtu kā izdalīts, ja? Es vienkārši salīdzinot ar iepriekšējiem, nu, lai viņi daudz maz vienā citur bija arī norādīti atsevišķi, kas ir administrācijas darbinieki konkrēti un arī nodoklis saistībā ar atlīdzību. Bet šeit viņš ir tenī vienā summā kopā visi, ja? Administrācijas darbinieki atlīdzība. 49 tūkstoši.
Diana?
Es nevarēšu komentēt, es arī skatos aprēķinu, mēs noteikti grantažiem paskatīsim un izdalīsim noteikti augu un nodokli atsevišķi.
Labi, paldies.
Paldies, Dandis Astrātos, lūdzu.
Man tev vēl viens jautājums. Mēs tagad nosakām šobrīd šajā lēmu projektā, mēs nosakām nomas maksu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 telpām tā ir, ja?
Jā.
No pārējām telpām, kāda būs nomas maksa?
Pārējās telpas izmanto šo Dundagas veselības centrs. Tas ir lēmuma projekts, kas ir nākamais, gluži ne. Aiznākamais, kur ir eiro 33 tagad. Tur jums ir pielikuma aprēķins eiro 34. bet būs eiro 33. Viņš šodien... À,
mums ir vēl viens lēmuma projekts.
Jā,
tulītās. Tad būtībā ar šiem diviem lēmuma projektiem pilnīgi viss telpas būs iznomāts.
Jā, taisnīgi. Pilnīgi viss.
Jā, paldies. To es gribēju precizēt. Jā.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Aicinu deputātus uzsākt balsošanu. Lūdzu. Trīs devītās. Slēdzu. Ar 9 balsīm par 1 deputātam atturoties, lēmums tālāk tiek virzīts uz domes sēdi. Jā, tagad...
Var aizpīt līdz to sarakstu, kur atturās, kurš deputāts? Paldies.
Sandra Petersona. Tad 10 minūšu pārtraukums, labi? Līdz 10:45. Paldies.